The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infama 40.
Three triple Z 92.3 FM.
Three zozozo, naudegdu.3 FOMO.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
Saluton! Mi estas Francisca. Kai kune kun
Matt.
Mi preparis la elsendon de la 6 de julio 2012, ju horonda Esperanto. Matt, ju vi rigardis, auskultis, au patoprenis monda fest, iu granda evento, kiu daŭros de la 12 de junio ĝis la 12 de septembro, cele anstataŭi la realajn eventojn.
Bedaŭrinde ankoraŭ ne, sed mi intencas ja ĉeestas kelkajn renkontiĝojn.
Ni donos al la aŭskultantoj, kiu ne rete sekvas la okazaĵojn, oportunon aŭskulti la inaŭguron. Post mallonga enkonduko de Fernando, Françoise Noirot per violono ludas bretonan danson Gavotte. Post tiu vigla comenzo, kio okazos en la cetero de la programo, Matt?
Mi legos hodiaŭ du artikolojn. La unua estas el la revuo Turkastelo numero 55. La artikolo nomiĝas "Bildoj el la historio de la Esperanta literaturo", "Kaloĉaj, la klara fonto de la Esperanta literaturo", kaj ĝin verkis Baldur Ragnarsson. Mi ancao legos articolon el la retejo Esperanta Retradio. La articolo estas verkita de Anton Oberdorf, kaj ĝi nomiĝas "Urboj sen trafik ŝtopiĝoj". Kaj ni ancao kompreneble aŭskultos kelkajn kantojn. Ni aŭdos kanton de Merlin el la kompaktdisko "Por la mondo", kanton de Amindaj el la kompaktdisko "Amas vin", kaj ankaŭ kanton de Patrick el la kompaktdisko "Okcitanio". Kaj Francesca, kion vi havas por ni hodiaŭ?
Mi havas anoncon kaj esperas, ke multaj homoj pozitive respondos al la peto de la revuo "Kontakto". Ni aŭdos alian eltiraĵon de la parolado de Duncan Charters, kadre de la tiel nomata kongreso organizita de la Aŭstralia Esperanto-Asocio la 7 de junio pri la movado kaj la pandemio. Kaj en Libera Folio Robert Nielsen demandas sin, kie estas la duolinganoj, kiuj lernis Esperanton. Do, sen plu atendi, ni aŭskultu la Gavotte, bretona danso, ludita per violono de Françoise Noirot. Electu partneron, kaj se vi ne konas la paŝojn kaj movojn, lasu la muzikon vin inspiri.
Saluton, kare amikoj de la tuta mondo. Bonan matenon al Ameriko, bonan tagon al Eŭropo kaj Afriko, bonan vesperon al Azio kaj Oceanio. Mi estas Fernando Maia, vicprezidanto de OEA, kaj hodiaŭ mi gvidos vin en la inaŭguro de la Monda Festivalo de Esperanto. Tamen oni foje demandas, kiu finfine estas la Monda Festivalo. La Monda Festivalo, aŭ Monda Fest 2012, strebas esti tereno en kiu la cultura diverseco de nia planedo havus spacon kaj floru plu. Kiel bone reprezentis bretona danca popolmuziko Gavotto laŭ la violono de Françoise. Sur fone de tipe bretona murfasado, en ĝardeno ornamita, kiel decas en Bretonujo, de blue floranta arbusto nome hortensio.
De la inauguro de Monda Fest, Françoise Noirot ludis unu Gavotto. Ah, yes, en Australio nun mi ne ofte havas la opportunon dansi Gavotto. Kiam la aviadiloj reflugos, eble mi povos esti en Bretonujo kaj redansi tiun Gavotto.
Yes, certe. Dankon, Franziska. Nun mi legos el Turkastelo, numero 55, bildoi el la historio de la esperanta literaturo, Kalocsai, la clara fonto de la esperanta literaturo. Antau pli ol kvar jardekoj, al nia granda literaturisto kaj vortaristo Gaston Waringhin, oni demandis en intervjuo, se la tuta originala literaturo de Esperanto estus detruenda, ca vi raitus savi unu solan titolon, kion vi electus? La demandito respondis, streccita cordo de Kalocsai. Anta kvin jardekoj William Auld, jam tiam fama poeto en Esperanto, skribis sur la titolan pagion de exemplero de tiu sama libro donacita al mi jen la clara fonto. Nu ja, felice, la literaturo de Esperanto de tiam daurigis sian vojon. Novaj gravaj verkoj aperis, novaj talentaj verkistoj konstante kontribuas al la evoluo de nia literaturo. Tamen ne nur la menciita poemaro de Kalocai, aperinta antaŭ pli ol sep jardekoj, sed ankaŭ lia tuta ampleksa verkaro, originala kaj tradukita, daŭre restas inter la plej gravaj atingoj sur la kampo de la Esperanta literaturo. Kalman Kalocai estis hungaro, medicinisto, ĉefkuracisto en Budapeŝta hospitalo. Li konatiĝis kun Esperanto en 1911 kaj debutis kiel poeto en 1921 per malgranda poemaro Mondo kaj koro. Ekde tiam komencis funkcii lia rolo kiel ĉefa evoluiganto de la Esperanta poezio, ĝiaj verstekniko kaj esprimo povoj en la intermilitaj jaroj. Sed efektive la Kalocaja fenomeno estas tiom granda, ke oni prefere parolu pri roloj ol rolo. Unue Kalocai elstaris kiel originala lirikisto, kie pintas la jam menciita poemlibro Streĉita kordo 1931. Due, li estis tradukisto de artaj ĉefverkoj, La tragedio del homo de la hungara poeto Madač, De infero de Dante, De tri damoj de Shakespeare, De poemoj de Baudelaire, Heine kaj Petofi, por mencii la plej gravajn el la vasta kvanto de liaj tradukaĵoj. Kaj trie, li eminentis ankaŭ sur la prilingva kampo, kie lia laboro kulminis en la tria parto de la fama Plena analize gramatiko de Esperanto. Krome, dum ĉiuj tri periodoj, li estis la motoro de la grava revuo Literatura Mondo. La verkaro de Kalman Kalocai ampleksas 37 librojn, 7 poeziajn originalojn, 19 tradukojn kaj 11 lingvajn studojn. Kelkaj el tiuj verkoj estis farataj kunlabore kun aliaj, ekzemple kun Waringhin en la verkoj Plena gramatiko, Parnasa gvidlibro, La floroj de malbono de Baudelaire kaj Kantoj kaj romansoj de Heine. Kiel poeto, Kalocai estis admiranto de klasikaj modeloj kaj fiksitaj versoformoj. Tion plej klare atestas lia versita traktaĵo La arto poetika en Parnasa gvidlibro. Li agnoskis, ke li sentis sin fremda al la moderna poezio, kiu parolas malpli al la intelekto ol al aliaj sferoj, kiel li skribis al mi siatempe. Tamen, kompreneble, tio ne signifas, ke la originala poezio de Kalocai estas manka je emociaj tonoj. Lia poemo En amara horo estas unu el la plej sinceraj kaj belaj poemoj en la lingvo. En tiu poemo, la poeto korŝire plendas pro nekomprenemo kaj manko de subteno fare de la ĝenerala esperantistaro. Li sentas sian solecan pozicion. Ho, kie estas la konsolo por mi, poeto sen popolo? Sed la lingvo mem, kiun li amas, lin savas. Ho, jen vi, Esperanto, ne glora kaj fiera, nur orfa, sen potenza, sen forta, sen matura, svenema kaj sen helpa, kaj eble sen espera, sed nobla, blanca, clara kaj sen makule pura. Tra sia tuta vivo, kiel sin dedice esperantisto, Kalocai plenumis siajn diversajn rolojn, kaj kiel senlaca kultivanto de la Esperanta literaturo kaj instiganto al ties plu portantoj. Li direktis ĝian evoluon al ambiciaj altoj kaj pli ol iu alia Esperanto-verkisto kreis fidon kaj konvinkon pri la kapabloj de la lingvo atingi plenan egal rajton kun la grandaj literaturaj lingvoj. Sen la unika laborado de Kalman Kalocai, nia literaturo supozeble ne havus tian kulturan statuson, kian ĝi havas nun. Tiu artikolo aperis en Turkastelo, numero 55, kaj gin verkis Baldur Ragnarsson. Ni nun auskultos la unuan canton por hodiau, gi numigas Mia Vojo, gi estas de Merlin, e la compact disco Por la Mondo.
La voglio che un mi sequas estas dormia voglio plena da stonoi che un mi forlasis nur unu voglio por la tuta vivo kie mi faras miajn elektojn kie mi lernas per la vivo la vojo kiun mi sekvas ofte ne estas facile vojo kiu lenigas min kiel mi devas marŝi nur unu vojo kiu montriĝas per kiom da bildoj kie mi vidas miajn elektojn kie mi lernas per miaj eraroj nur unu vojo al kiu mi iras unu longa vojo al kiu mi sekvas La vojo kiu portas min, kie mi devas alveni, en mia vojo, unu vojo nur, kie mi alvenos per ĝi, en mia vojo, unu vojo nur, ĝis la vivo finiĝi, en mia vojo, unu vojo nur, kie mi povas renkontiĝi. Unu vojo nur, kie mi alvenos per ĝi. En mia vojo, unu vojo nur, ĝis la vivo finiĝi. En mia vojo, unu vojo nur, kie mi povas renkontiĝi. En mia vojo, unu vojo nur. En mia vojo, unu vojo nur. En mia vojo, unu vojo nur. Mia vojo.
Tio estis la canto Mia Vojo de Merlin, la compact disco Por la Mondo.
Bien, propono de la revuo Contacto. La annonso aperis en la numero 297.
Kiam mi exiis pri la forpaso de Julia Sigmund, la 23 de marto, mi tuj rememoris pri broŝuro al kiu mi havas sufiĉe fortan ligon. Mi rapide serĉis ĝin, kaj ne malfacile trovis la kajeron, su kies nigra kovrilo troviĝas dekstre, cae supre eta ruggia designaggio de coro. La extera simplezzo tamen trafi respondas al gia interno, laumi. Temas pri compilo de respondoi al unu sola demando, ciam mi esis plei felicia en la vivo. Gi ecis ciel rubrico en la revuo Bazaro, ciun Julia chef redactoris dum jaroj, kaj finigis kiel libro kun eble la plej belaj momentoj de la vivo de pli ol 100 esperantistoj, kiuj dediĉis iom da tempo por rakonti ilin. Tiu tute pozitiva demando postulis de ĉiu respondemuloj la saman pozitivecon. Ja, oni skribas pri feliĉo, pri pasinteco, Ciui vercoi radias nostalgion, transandan etoson. Quelcae respondoi estas completai vivracontoi. Aliai, ec mallongai, conigas la respondetson de la respondantoi, giuste pro tiu felicio quiu caracterizas ilin. En la enconduco si diras, granda changicio ec estis en la vivo de Bazaro, quiam nascicis la ideo de la nova rubrico pri felicio. La demando, quiam mi estis la plei felicia en la vivo, donis al Bazaro iun ne perceptiblan etoson. Re malferminte la libron post iom da iaroi, iom surprise mi rimarcis che sulla iom maculita unua pagio trovigas scriba dedicio al mi farita en 2009 plei versaine dum la Universala Congresso en Bialistoco en quium mi ciestis. Bedaurinde, mi ne conservis la memoron de tiu momento, do mi ne certas ciu mi accetis, quamcam mi havas la impreson che mi ricevis gin donace, malgrao che chi tiam ec ne redaktoro de contacto mi estis. Cia ocase, gi impresis min tiel che quelcai el la contribuoi mi flav crayone marcis, char mi shatus el ili crei filmo sketchoid. Dum tio ne ocasas, mi havas alian ideon, omaggi al Julia per la daurigo de la proiecto, ne plu en Bazaro, sed kiel nova rubrico en contacto. Do, mi vin demandas, kiam vi estis la plei felicia en la vivo? Viai contribuoin mi attendas ce contacto ce teo.org. Do, sidu anta via preferata elektronika ilo au prenu paperon kai crayonon kai scribu texton per la nova rubrico de contacto.
Dankon Franziska kai geascoltantoi bonvole partoprenu en tiun rubrikon. Nun mi legos artikolon el la retejo Esperanta Retradio. L'articolo nomigas Urboi sen trafic stopigioi. La cronviruso accelis ion cion protectantoi de la climato ca esploristoi pri la estontezzo jam de longe sopiris, mal plenigintai stratoi ca sur la cielo apenau plu survoias aviadiloi. En la germanai urboi, Berlino, Hamburgo ca Muncheno, dum la semainoi de enschlossitezzo, lau trafic informai centroi, pli ol triono mal pli da automobiloi, autobusoi cae motorcicloi survoiis. Ciu aperis urgio horoi au trafic stopigioi? Mal trafe. Cae la en aerigoi de carbon dioxido cae de nitrogen oxido signife mal crescis. Sed cio ocasos ciam ciui ciui gis nun laboris en heima officeo, nun de nove veturos al siai laboreioi? Ciel povus aspecti tia nova normalezzo? Ciu por ocasai biciclai voioi, trafic directai sistemoi, altai cotizoi por parcumeioi, en urba cotizo por la veturado de automobilo, do elementoi de intelligenta urbo, vere estas la solvoi por la problemo de moveblezzo? Yes, diras ingeniero de faca firmao pri trafic instalajoi. Per intelligenta saltado de trafic lumoi, trafic stopigioi povas esti reductatai de 25%. Per arte farita intelligentezzo cae grand mesura pri laborado de datumoi, le ciferezza tecnico iam capablas atingi per mal multe da peno signifain resultoin. Baso por tio estas ciferezza infrastrukturo en la urboi, cae la cunretigo de veturiloi cae trafic lumai instalajoi. Novai automobiloi iam disponas pri tiai instalajoi. Crome, prescau ciu, intertempe posedas compufonon cun programoi por birado. La necessa infrastrukturo parte jam existas, cae devas nur esti plivastigata. Tiel eblus tui comensi tion, per adaptiva saltado de trafic lumoi cui automate adaptigas alla actuala trafic situazio. En Madrido, Mumbaio kaj Quito la firmao jam instalis tiajn sistemojn. La kostoj estas 2,5 euroj por enloĝanto por la instalo kaj 1 euro en jaro por la funkciigado. Samtempe la urbo ŝparas la kostojn, kiuj ekestas por trafikŝtopiĝoj. Ĉe 25% redukto tio estas por enloĝanto ĉirkaŭ 500 euroj en jaro. Se oni krome sendus la rekomendojn pri itinero, kiuj estas adaptitaj al la ŝaltado de la trafiklumoj, tiam eĉ la duono de trafikŝtopiĝoj estus evitebla, kaj 1000 euroj por civitano en jaro estus elŝpareblaj. Ĉar per tio ankaŭ la enaerigo de karbondioksido malkreskos, ankaŭ financado per CO2 certifikatoj estas imagebla. Multaj stratai trakoj povus esti alikonstruataj, la gajnita spaco povus servi por piedirantoj kaj biciklantoj. Do, apligo de inteligentaj solvoj povus decide plibonigi la trafiksituacion en urboj, kiuj suferas pro la plago de trafikŝtopiĝoj. Tiu artikolo aperis en la retejo Esperanta Retradio, kaj ĝin verkis Anton Oberdorfer.
La pandemio certe changis multe da planoj. Duncan Chatters clarigas kiel aparte UEA el turnigis cadre de la sepa de junio, la tiel nomata congresso organizita de la Australia Esperanto Asocio.
Bone, do mi ne intencas discuti detale aferojn pri la COVID-19, sed mi havas kelkajn pensojn kaj eble tiu stimulos reagojn, ĉar mi ne volas prelegi, vi havos prelegon, supozeble post nelonge, de la prezidanto de la Irana Asocio, kaj tio estos tre interesa por ni, ĉar efektive tio montras aferon kiu estas privilegio por ni esperantistoj, ke ni povas informiĝi pri mondaj aferoj de fontoj kiuj kutime ne estas alireblaj por ni. Kaj do mi tre ĝojis, ke ni havas tiun okazon ĉeesti kongreson kiam povas alparoli nin de fora lando, nekonata lando por plemultaj, nepermesita lando por mi, kaj efektive tamen lerni pri tio kiel ili frontas pandemion, kiel la nunan situacion kiun ni havas en la mondo. Do por mi estas interese, ĉar ĉiam kiam la mondo frontas defiojn, ĝi aŭ venkas ilin aŭ trovas sin en pli malbona stato, sed la interesa afero estas, ke plej ofte post grandaj internaciaj aŭ universalaj krizoj, la homoj komencas reunuiĝi kaj pensi kion ni povas fari nun por plibonigi nian situacion. Kaj ni vidas precize tion en la nuna caso. Ni povas paroli pri la Esperanto-movado, kaj ni povas paroli pri la socio generale. Do mi diros kelkajn aferojn pri ambaŭ. Pri la Esperanto-movado, ni certe ne devas pensi, ho ve, ni ne havos nian universalan kongreson ĉi-jare. Kio okazos al ni, ĉu ni perdos tion? Effettive, tamen, vi ricevos post tute nelonge annonsoin pri tio kion ni creas por anstataui la normalan universalan congreson, virtualan UCO, do la VOCO anstatau UCO, kai effettive ne nur tio, ni havos ec 2-3 monatan festivalon, kiun ni nomas Monda Fest, kai tio donos al ni la eblezon conatigi con multe plida personoi cae con multe plida interessai aferoi. Cae effective, tiu qui ocasis in miei profesiai conferenzoi, ca mi controllas, ciu vi ancora bone audas min, ciu estas suffice clare, ne tro rapide por la sistemo? Cio shainas en ordo. Bone. Do mi clarigos pri miei conferenzoi, qui ocasis, estas che in maio mi devis iri al conferenzo en la nun fifama Minneapolis, vi eble nun reconas tium nomon, kai mi devis demandi min, ĉu mi iru aŭ ne iru, Majo. Kai efektive mi decidis ne iri, sed kio okazis al tiu konferenco? Efektive la homoj alvenis, almeno duono de la homoj atendataj, kai ili havis la inauguran ceremonion, kai post la inaugura ceremonio, ili havis la unuan presentadon, kai poste, je la unua postagmeze, ili devis nuligi la tutan konferencon. Kai do vi povas imagi, ĉu ne, la skuon por la ĉeestintoj, la personoj kiuj venis de longa distanco, kai ne povis ĝui tion, kion oni preparis por ili. Sed post majo, kompreneble, ni devis komenci pensi pri nuligado de tiuj ĉeestaj aranĝoj kaj anstataŭe havi ne ĉeestan. Kaj se vi legis mian artikolon en Esperanto, vi scias pri la aventuro kiun ni havis pri la hotelo konferencejo en Montrealo, ĉar efektive tie la hotelo dum longa tempo insistis che ni certe povos iri allo hotelo, ili restos malfermitai, ili bonvenigos nin, ili purigos kai desinfectos la tutan hotelon plurfoje dum la tago kaj tiel plu. Se tamen ni devis pensi pri diversai faktoroi, ankaŭ el morala vidpunkto, ĉu estis vere bona afero, bona decido, compata decido, inviti la esperantistoin al Montrealo, ciam ili povus effettive cune sperti la suferadon de la pandemio, cio estus vere tragedio. Cai ili povis, ne nur tio povus okazi, no tio povus ancao influi la vivon de Canadanoi, de la gastiganta lando, cae post la foriro de la congresso, post unu semaino, cio estus la efico de personoi se estis contactoi cun la viruso, ciel tio povus efici en la heimai landoi. Do evidente ni pensis el tiu vidpunkto. Te cion fari pri la hotelo, char la hotelo volis pagigi al ni multege da mono, ne credeblan sumum, nec ne audazas diri al vi la sumon. Sed la fero estas che ni devis pensi pri tio, pri la plei bona morala star punto, la justezo por ciui, ca ancao ni devis pensi pri compato allo hotelo, evidente, cio estis perdonta grandan sumon, giuste pro la nuligo de tiu congresso. Sed tamen ni pensis pri tio, ni cune laboris, ni creis leterum, cio estis gentila, tamen insista, cae tute facta, helpis mia persona advocato, ni fin fine sendis la leterum, se ni devis fidi, char la reago antaue de la hotelo tute ne estis bona. Se post nur quelcae horoi, char ni tractis ilin gentile, compreneme, cae facte, donis la factoin pri la situatio, ili diris compreneble, ni tute comprenas, cae la hotelo facte mem en sia retpagio havis interesan declaron che la plei grava afero por ni ciui estas la sano cae bonfarto de niai clientoi. Cae do ni povis ciui cunlabori cae havi pli bonan senton pri tio. Ne gravis grandai perdoi de mono, yes, tio estas signifa afero, sed tamen gravis la humanezai aspectoi de tio cio ni devos fari cune. Cae la hotelo povis redoni al ni la tutan monon, sen mon puno, cae inviti nin por posta jaro, sed tamen ne insisti pri tio. Alia conferenzo, Calico, cium quelcae esperantistoi ce estis, char activas Derek Roth, cae ni havis considoin de Esofo tie, en Calico li havis ancau malfacilam problemon, char lo hotelo ancau alili rifusis redoni monon, cae tio estus iom catastrofa por iliai finansoi, cae do ili devis ancau labori pri tio. Sed ili atingis fine interconsenton che ili reiros al Seattle post unu jaro, sed ili devis accepti tion de la hotelo, se ne ili estus perdintai multon. Do ni estas tre dankemai che ni faris la justan aferon por niai membroi kaj ankaŭ por la cetera mondo, kaj ke ni ne povis malprofiti de tio. Kaj do tio estis unu el la aventuroj kiujn ni spertis kaj kiu forprenis multe da tempo de aliaj aferoj kiuj ni devintus fari. Tamen la afero antaŭeniras kaj nun ni frontas alian situacion. En ĉiuj miaj kongresoj, kiam ili virtualigis la kongreson, efektive okazis pli da ĉeestado. La ĵus okazinta poliglota renkontiĝo anstataŭ kelkcent havis pli ol 1000 ĉeestantojn. Kaj do tio, se vi ne komprenas poliglota, ni povas diri la kongreso de plurlingvemuloj aŭ plurlingvuzantemuloj, kaj mi ne scias ĉu aŭskultas Renato, sed la afero estas ke tio estis elstare bona kongreso, kaj ĝin fakte realigis junaj esperantistoj, kiuj fakte estis la iniciatintoj de la renkontiĝoj de poliglotoj. Kaj do ni havas nun sperton pri nova sistemo, kiun ni eble povos uzi ankaŭ por nia virtuala kongreso. La aferoj devas iri ege rapide, ni devas fari rapidegajn decidojn. Tio estas alia afero, kiu okazas. Sed tamen gravas che ni povas profiti la malbona inflancoin de la pandemio, kai mi jam rimarkis che ni sentis sufite grandan unuetson en nia Esperanto Asocio de Santa Luiso. Ni povas kunsidi rete, ĉiuj lernis, ili ne antaŭe faris tion, ili lernis uzi la komputilon kaj uzi la Zoom-sistemon, kiun ni uzas nun, kaj do ni efektive trovas che venas multae gastoi, ni havas interagoin cuin ne estus havintai antaue, ca ni prepensas plei diversain originalain aferoin por la estontezzo. Evidente la universalae congressoi ne estos samai estonte. Eble li estos ciam hybridai, cun ceesta gruppo, ciu profitas la besona de homa contacto, sed tamen cun aliai, ciu povos profiti ceesti virtuale, se ili ne povas mem voyagi. Do ni devas pripensi, ĉu ne kiel ŝanĝi nian koncepton pri tio kio estas kongresoj, kio estas kunsidoj. Do tio estas avantaĝo de tio kio okazas.
Kio estis eltuiraĵo de la parolado de Duncan Charters kadre de la kongreso organizita de la Aŭstralia Esperanto-Asocio la 7 de junio 2012. Yes, changioi, decidoi, neniam facilas, ciò? Cae estas ancao mal facile contentigi ciuin.
Yes, en tutte prave, Francisca, en tutte ne facilas faciligi ciuin, sed ni ciui devas iel adaptigi alla novai metodoi rencontigi, ciò ne? Nun ni ascultos alian canton. Tiu ci canto estas Ni amas vin Ludovic, el la gruppo Amindai, el la compact disco Amas vin.
Omaye al Ludovic, y cantas por visame con piezas doctoro de Yarmel. Iam la gomar, iam estas en mis compren, venis doctoro esperan, un solvo en la problem. Estis clara via cel, cae precisa via porto, origine diam limbon, sed estis per el conto. Mi ai porto i mi ai paro i mi ave per mi ama svinzamento ti ama svindu do vi
I'm
estis la canto Ni amas vin Ludovic, e la compactisco Amas vin de la gruppo Amindai.
Ciu conas la retejon Duolingo, kiu proponas kurson por lerni multe da diversaj lingvoj, inclusive Esperanton. Robert Nielsen en Libera Folio demandas sin, kie estas la Duolinganoj. Mi memoras la ĝojon kaj eksiton, kiam oni anoncis, ke Duolingo kreos kurson por lerni Esperanton. Ĝi estis kaj ankoraŭ estas la plej populara retejo por lingvolernado en la mondo, kun plurdek milionoj da uzantoj. Do oni vidis tion kiel grandegan leviĝon por nia lingvo. Oni kampanjis longe por tiu agnosko, simile kiel antaŭaj generacioj kampanjis por la agnosko de ĉe la Unuiĝintaj Nacioj. Oni parolis pri nova epoko por Esperanto, kaj ni ekscitite demandis unu la alian, kiom da novaj lernantoj venos? Ĉu cent milo? Ĉu miliono? Eĉ se nur eta kvanto de la lernantoj aliĝus al UEA, tiu multobligus sian membraron. Ĉi tiu ondego da novaj homoj revivigos la movadon. Mi estis unu el tiuj entuziasmuloj kaj atendis ian grandegan salton antaŭen. Mi komencis lerni Esperanton en 2004 per malnova lernolibro eldonita en 1907, kiun mi trovis senpage interrete, kaj per la retejo Lernu.net, kiu jam tiam estis malnovstila. Do mi ĝojis, kiam aperis en 2015 kurso kun bela stilo, moderna aspekto, buntaj koloroj, en retejo jam tre konata kun milionoj da membroj. Jen la perfekta reklamo por la lingvo, reklamo kiu montras ĝin en moderna maniero, egale kun lingvoj kun dek milionoj da parolantoj. Do ankaŭ mi mem uzis Duolingon kaj certis pri la nova sento, kiu en la mondon venis. Kvin jaroj pasis de tiam, kaj ĉu la esperoj realiĝis? Duolingo ne plu publikigas, kiom da homoj entute uzas ĝiajn kursojn, nur la nombron de la aktivaj lernantoj. Sed post mia peto oni donis tiun informon al mi. Laŭ Duolingo entute 2,000,000 da homoj uzis la kursojn por lerni Esperanton. 1,000,006 per la angla, 871,000 per la hispana, kaj 376,000 per la portugala. Tiuj nombroj ne estas tute precizaj pro rondigo. Tio estas kiom da homoj komencis la kurson, sed ne kiom finis la kurson. Bedaŭrinde Duolingo ne publikigas tiun nombron. La plej grava demando estas, kiu el centaĵo de la homoj finis la kurson. Ĉu kvarono, dekono, centono? Mi kontaktis la kontribuantojn, la volontulojn, kiu helpis krei la kurson, sed ankaŭ ili ne scias. La sola statistiko estas el 2016, kiam ĉirkaŭ 3% el la homoj finis la kurson, sed tiu estis malpreciza konjekto, kiam la kurso estis nova. Do kiom el la preskaŭ 3,000,000 da lernantoj iĝis esperantistoj? Mi dividas ilin en kvar kategorioj. Unue estas la scivolemuloj. Ili ne vere volas lerni Esperanton, sed simple volas vidi kiel la lingvo kaj la kurso aspektas. La dua grupo estas la kolektemuloj. Ili kolektas lingvojn por fanfaroni kaj imponi aliajn homojn kaj si mem, ne ĉar ili vere volas uzi ĝin. Duolingo donas ŝildon al vi por ĉiu lingvo, kiun vi komencas lerni. Kaj iuj kolektas ilin, kvazaŭ ili estus premio. Mi ofte vidas homojn kun 10 aŭ eĉ 20 ŝildoj, sed kompreneble ili ne povas bone paroli tiom da lingvoj. La tria grupo estas la komencantoj. Ili vere volas lerni la lingvon kaj efektive studas ĝin. Sed mancas al ili la tempo aŭ motivo por fini la kurson. Eble ili devas labori, studi, zorgi sian familion, amikojn aŭ aliajn ŝatokupojn. Eble ili revenos al la lingvo post monatoj aŭ jaroj, sed nun ili estas tro okupataj. Eble ili aŭdis, ke Esperanto estas facila lingvo, sed ne sciis, ke facila ne signifas sen pena, kai resignis kiam gi estis pli malfacila ol ili attendis. Kai la kvara grupo estas la esperantistoj. Ili estas la homoj kiuj faris la kurson ĝis la fino kai daŭrigis sian lernadon poste. Ili ne nur lernis la lingvon, sed ankaŭ uzas ĝin por legi, aŭskulti, rigardi filmetojn kaj tel plu. Eble ili aliĝas al grupoj de esperantistoj interrete aŭ vera vive, iris al renkontiĝoj aŭ aniĝis en la movado. Tiu estas la celgrupo kiun ni volas kaj atendas. Do kiom da homoj estis en ĉiu kategorio? Mi konjektas, ke la plej granda grupo estas la scivolemuloj, ĉar tiu grupo postulas malplej multe da tempo kaj energio. Kaj la plej malgranda grupo estas la esperantistoj pro la malaj kialoj. Sed kiom granda estas la esperantista grupo? Eĉ se ĝi estas nur 1% el la 2,000,000 da uzantoj. Tio estas 20,000 homoj. Imagu se 20,000 homoj aliĝus al la movado. Fakte, la membro nombro de UEA malkreskis. En 2020 ĝi havis 9,501 individuajn membrojn kaj 9,220 aligitajn membrojn. La membraro de Tejo kreskis, sed tio okazis ĉar la asocio altigis la aĝlimon de 30 al 30. Do eble Duolingo culpas? Duolingo estas la plej populara retejo por lerni Esperanton, sed ĉu ĝi estas la plej bona? Ĝi estas populara ĉar ĝi ludigas la lernadon de lingvoj. La retejo enhavas brilajn, buntajn koloroj, oni gajnas poentojn, atingas nivelojn, partoprenas konkursojn, gajnas premion, komparas sin kun amikoj. Tio certe estas pli amusa ol tradiciaj lerniloj, kaj eble instigas pli da aktivado, sed ĉu oni vere lernas? Tion demandis sin Robert Nielsen en Libera Folio. Fakte, kiam Joe Jones iniciatis renkonton Meetup en Melburno, venis deko da tiaj junuloj. Quelcae activis dum iom da tempo, sed plei ofte ili trovis postenon en malpli granda urbo cae folasis Melbourneon. Do nun oni ne plu vidas ilin. Jen la programo por hodiaŭ. Iru al la retejo www.trizozozo.com.au au www.esperanto.com.au pod gin reauskulti, kai pod kontaktinin sendu messagion al 3zozozoesperanto@gmail.com. Havu bonan semajnon? Jes, malvarmas ĉi tie, sed tamen sunas. Do, la suno estu ankaŭ en viaj koroj. Ĝis reaŭdo!
Kai ĝis reaŭdo de mi, Matt. La lasta kanto por hodiaŭ estas de Patrick el la kompaktdisko Occitanio, ca la canto nomigas en la taverno de Rosso. Gis!
Pruino glita longas mia ven, elgas te miras pruem maten, de malvarmo forta tremas mia cor, lasu min trabordo, lasu alla cor, de malvarmo forta tremas mia cor, lasu min trabordo, lasu alla cor. Se Marina cantas, gioias mi procant, sia voce rava, sorcias la rigan, movas si la coxo in movas per la tos, plenas de musico, taverno de ros. Branca y vino ebriigis min, canto plumarina mia berulin, la desir min portas, dormi plica y pli, lasso min tral porto, lasso alla lit, la desir min portas, dormi plica y pli, lasso min tral porto, lasso alla lit. Se Marina cantas, gioias mi procant, chia voce rava, sorcia la rigar, movasci la coxo in movas per la tors, plenas de musico, taverno de ros. Cantas, gioias mi procant, chia voce rava, sorcias la rigar, movasci la coxo in movas per la tos, plenas de musico, taverno de ros. Nocto belas mia charmolin, mia vivri belas mildas l'anim, amo min plei forte per la tuta cor, lasso min tral pordo, lasso alla cor, amo min plei forte per la tuta cor, lasso min tral pordo, lasso alla cor. Se Marina canta, su gioia mi procan, chia voce rava, sorcia la rigar, muovasi la coxo in muovas per la tors, plenas de musico, taverno de ros.
Doing something right.
That shoe has been demonstrated in detailed studies to reduce the energy cost of running when tested on elite performers.
So how do you measure them? Do you have like one person wear different types of footwear and run on a treadmill, or do you, like, how do you test like a Nike 4% versus a minimal shoe versus barefoot running? How do you figure out which one is better and which is a better performance?
Better is the crucial word in that question. We can look at what's better in terms of energy cost. So physiologists, I'm a biomechanist, but I can work with physiologists to compare the energy cost, how much oxygen someone uses in different footwear. We can see one model makes a difference to one person, or we can do a group study and see whether that's consistent.
So can your shoes improve your performance?
Yep. On the simplest level, we can change the mass of the shoe, and if it's lighter, you'll use less energy. It's not always that simple, because the obvious comparison would be barefoot to shoes. If you're running in shoes, the fact that the shoe's providing cushioning means your body doesn't have to provide as much. So sometimes running barefoot, if we account for the difference in mass, could be more costly because you're having to use your mechanisms of your body itself to provide some cushioning.
While styles change with the moods and fads of the time, design always factors in cushioning, heel height, and weight, which impact our performance as well as the way we feel pain in our feet. That felt like a lot of tiny, tiny pebbles. Oh, see, they're stuck on my foot now. And my feet are quite dirty. So the answer to Nin's question is not a straightforward, yes, barefoot running is better. But we have heard from experts through this episode who swear by it. We've just got time to head back and see how Nin's feet are doing.
Before this, I was using quite a bit of orthotics and really heavily cushioned shoes. But when I transitioned into my first pair of minimalist shoes, I actually found they were quite comfortable to use.
Are you pushing yourself through the pain to keep running?
Well, what's I think going on running there? Is being generous with terminology at this point. I probably go for maybe a 3 to 5K on a weekly basis, and I don't think that counts quite as a run.
It sounds like Nin has a ways to go. But who knew that feet are capable of being toughened? Despite my aversion to this whole process, I'm forcing myself to walk around barefoot, at least at home, for a little bit every day.
That's it for this week's Crowd Science on the BBC World Service. The question this week was from me, Nin, in Australia. The presenter was Chavi Sachdev, and the producer was Rory Galloway. If you have a question for Crowd Science, please send it to crowdscience@bbc.co.uk. Thanks for listening. Bye.
You're listening to the BBC World Service, and here's what's happening in the studio this week.
The British-Turkish writer Elif Shafak has been learning to adapt her creative process to living in lockdown due to the COVID-19 pandemic. Hear how she's created a new manifesto, why literature matters to her even more in these uncertain times, and why she finds it hard to hold a pen.
In the studio, Tuesday at 10:30 GMT. And at bbcworldservice.com, heart and soul.
Is some of the violence seen during recent demonstrations a legitimate means of protest? What do the different religions have to say about the use of violence in search of a greater good? Join me, Martin Bashir.